Pagājušo reizi mēs tā tikai iesākām pašu Pēteru vēstules tekstu un nu, tikai to vispārējo ievadu un pieminējām nu, tādas vispārīgas lietas un arī pieskārāmies pašam sveicienam un runājām par to, ka jau pašos sveicinājumu vārdos ir jau vairākas nu, tādas kristīgas mācības, kas ir ļoti būtiskas kristīgai ticībai, proti mēs pēc Dieva Tēva paredzējumu esam aicināti, un kā apostols Pāvils to citu vietu saka, kurus Dievs paredzējis, tos viņš arī atgriezis un aicinājis, kurus viņš aicinājis, tos arī taisnojis, kurus taisnojis, tos arī ievedis godībā. Un šeit arī šis Dieva paredzējums no mūžības, ka viņš ir izredzējis mums būt viņu bērniem. Tāpat arī mēs runājām par šo apslacīšanu ar Jēzus Kristus asinīm un runājām par to, ka Mārtiņš Luters tā abos savos, ja tā varētu teikt, priekšlasījumos vai sprediķu ciklos, ko viņš ir lasījis par Pēteru pirmo vēstuli, viņš īpaši izceļ, ka šī apslacīšana ar Kristus asinīm notiek ticībā, kad evaņģēlijs tiek sludināts. Un tas mums parāda, ka evaņģēlijs nav tikai stāsts par kaut kādām lietām, kas ir notikušas, bet evaņģēlijs arī, kā mūsu tēvi, to ir minējuši, ka tas ir žēlastības līdzeklis, ka tas ir nu, dodošais līdzeklis, ka evaņģēlijs ne tikai no tā pasaka kaut ko, bet arī iedod ja, šīs lietas, par kurām viņš runā. Un vēl, ko gribējās piebilst, vienkārši kā tādu atgādinājumu par žēlastību un mieru, par šo apostolisko sveicienu, kas ir bijis visiem apostoļiem kopīgs. Ka šis parastais jūdu sveiciens miers ar jums, šaloma lehem, viņš tiek, nu ja tā varētu teikt, papildināts, kur tiek pieminēta Dieva žēlastība, jeb viņa labestība un brīvā dāvana, jo vārds žēlastība, jeb haris vai latīņu valodā grācija, viņa nav nu, pamatot varbūt tajā apstāklī, ka mēs esam nožēlojami un Dievam mūs žēli, bet tajā apstāklī, ka Dievs ir labs un viņš grib mums dot. Tātad Dieva labestībā, Dieva žēlastībā, nu, šis vārds žēlastība, latviešu valodā viņš nes šo vārdu žēli. Bet mums jāatceras, ka žēlastība ir brīvs devums, kuram par iemeslu ir Dieva dāstums un labestība, mīlestība uz mums. Tā nav gluži iežēlošanās, bet tā ir šī brīvā dāvana, kas mums Kristu ir dota. Un tāpēc, ka viņa mums ir dota, mums arī ir šis miers ar Dievu. Ja? Un tāpēc šis kristīgais sveicinājums, viņš parāda, ka tas miers, ko vecās derības taut vēlēja viens otram, ka šis miers ir piepildījies ar Dievu žēlastību Jēzu Kristu. Un ja mums ir žēlastība un miers pārpilnībā, tad visas lietas mums ir. Nu tālāk mēs lasām sākot ar trešo pantu. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Lūk, šis Dieva žēlastības devums, viņš ir dots Kristu. Ārpus Kristus šī devuma nav. Turklāt, tā nav tikai kāda lieta, ko Dievs mums cilvēkiem iedod, kas mums, nu, tā kā trūktu, vai to, kā tā kā vajadzētu, bet mēs paši tiekam pārveidoti. Mēs paši tiekam pārveidoti par citiem cilvēkiem ar Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Tie ir teicis, atdzemdinājis dzīvai cerībai. Nu, vārds cerība, viņš tā arī, nu, katrā valodā garšo drusku citādāk varbūt, ja, ja tā var teikt, jo mēs nevaram tā burtiski pārnesot vienu vārdu no vienas valodas otrā valodā, nu, tā vienmēr to izdarīt tā pilnīgi precīzi, jo nav, neatbilst valodās tie vārdi viens otram. Bet tas, kas no vispārējā konteksta, kā šis vārds cerība tiek lietots, viņi ir jau, tur ir kaut kas vairāk nekā, nu, mums pierast saprast ar vārdu cerība. Cerība mums tik tiešām vairāk ir tā, kad, nu, ka nestoties uz visu, mēs tomēr vēl kaut ko ceram. Nu, kā katrs cilvēks kaut ko cer. Nu, pat ir šādi skarbi apzīmējumi cerība muļķu mierinājums. Vai cerība mirst pēdējā, un tad kāds zobgals pieraksta klāt tam teicienam, un tāpēc nav neviens, kas viņam glabā. Un tam līdzīgas lietas, vai ne, kā cerība ir tāda, nu, ka tomēr, nu, tā īsti, ja es tam neticu, bet tomēr es vēl kaut ko ceru. Nu, tas ar nāk līdz tam vārdam cerība, tāda garša, ja tā var teikt, ja. Bet kristīgā cerība, kā mēs lasām šo vārdu, kur ir lietots jaunajā derībā, tas ir ārkārtīgi stiprs vārds. Viņam ir, tas ir, nu, ja tā varētu teikt, ticības jau nākamais solis. Kas ir nevis, ka mēs vienkārši, nu, ceram, ka tas tā būtu, bet mēs jau varētu teikt tā kā ne tikai pat ilgojamies, kas jau ir stiprāk nekā mēs ceram. Ja? Dedzīgi ilgošanās šai vārdā ir līdzi, bet tur ir jau tāda, nu, varētu teikt, kā jau priekšnojauta, nu, kā es reizē mēdz varbūt tādu ilustrāciju lietot, ka mēs atgriežamies no kāda tāla ceļa dzimtajā pusē, kur mēs jau dzirdam pazīstamas skaņas, redzam pazīstamas skatus, sajūtam pazīstamas smaržas tuvodamies savam ceļu galamērķim. Un tad no šīs, mēs jau neesam pie tā mērķa, bet mēs jau, nu, var teikt, tā priekšnojaut jau ar daudzām dažādām lietām apstiprināt, tuvojoties šim mērķim, nu, varētu teikt jau, ka mēs jau viņu, nu, nav latviešiem tāds vārds, nu, varbūt šeit tie, kas var krievu valodu drusku tā izjust, viņi var saprast, priedfukušajam. Jau iepriekš tā kā nogaršojam, ja tā var teikt. Jā, tā ir šī, netik, tā vairs pat nav priekšnojaut vai ilgošanās, tas ir kaut kas, ka mēs jau kaut ko no tā dabonam jau tā kā just un satvert, jā. Nav latviešu vārdu tādi. Īsti. Bet tai kristīgai cerībai ir kāds šāds ārkārtīgi liela šāda spēka, nu, garša tam vārdam, ja? Ka tas nav tāda, viņa nav tāda vārga, tāda, nu, nīkulīga, drusku nepakļaušanās, nenovēršama, jo, ka mēs tomēr vēl aizvien ceram, ka kaut kas nu būs vai kaut kā tā, bet tas ir ārkārtīgi spēcīgs vārds un ārkārtīgi spēcīgs sajūta. Tik tiešām tur ir līdzi ilgošanās, ir līdzi jau tuvošanās tam visam, un jau, ka tu kaut ko jau gandrīz negluži no tās atver, bet no tām lietām, kas tuvojoties mērķim, tev iekvēlina, ļauj to labāk saprast, ļauj to labāk iepazīt.
Bet vai tas nav tā kā priekšnojaut?
Ne, nu priekšnojaut, viņi atkal kaut ko citu pasaka. Ne, mēs pateikt, nu man ir tāda nelaba priekšnojaut vai laba priekšnojaut. Nu tas ir, ka tev ir kaut kāda intuīcija, tas nav gluži tas pats. Tas nav gluži tas pats, ko es gribu. Nu nav tāda latviešu vārda, kas vēl līdz nāk un, nu diemžēl vai ne, tas, jo tas krievu pried vkušēņie, vkušāt ir jau baudīt, ēst to. Tas ir priekšgarša, nu varbūt, ja tāds vārds latviešu valodā ir, droši vien, ka varam viņu var izdomāt, varam ieviest, jā, ka mēs jau iepriekš to kā baudām, jau teju mēs tam tuvojamies. Tāpat kā mēs iedomājamies, ka mēs pēc grūta ceļa un pēc daudzām briesmām atgriežamies atpakaļ mājās, ka mēs jau tagad iedomājamies, jau ka kā būs, es tagad ieiešu mājās, es nolikšu tagad savus ceļu somas, es ielīdīšu vannā, pēc tam gultā aizmigt un gulēt, vai vienalga ko, jā. Jā. Vai satikšu jau savus mīļos tagad, beidzot es viņus varēšu apķert un tā. Tā nav vienkārši cerība, ka tu tagad tiksi mājās, vai ne, kur tā, tad, nu, tur, vai arī priekšnojauta tā īsti, bet kaut kas ir no priekšnojauts, protams, kaut kas ir.
Priekšsajūta.
Jā, kaut kāda priekšsajūta, jā, ka tas ir, ka tā ir, ka tas ir kaut kas ļoti dzīves, tāpēc viņa sauk dzīva cerība. Tātad tāda, kas nepievils, par kur apostols pasaka, cerība nepamet kaunā. Viņš raksta par to vēstulē romiešiem. 5. Nodaļā tā ir ārkārtīgi spēcīga un ļoti sasaucas ar šo Pēteru vēstuli. Tā, nu, starp mums ticība attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne vien par to mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību uzticību Dievam cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ieliet mūsu sirdīs. Jūs redzat, ka šeit cerība, viņa ir tā kā ļoti nopietnu tā kā procesu rezultāts, ja tā var teikt. Vai ne? Tātad papriekš nāk tātad šī nu, ticība, bet ciešanas rad izturību uzticību Dievam, uzticību Dievam cerību. Jūs redzat, tas neiesāks tā kā, nu jā, es ceru, ka tur kaut kas ir, nu tad es būšu ar mieru par to arī ciest vai kaut kā tā, vai ne? Nu tā sajūta tāda varētu būt. Bet ka tā cerība, kā tāda ilgošanās, kā tāds ārkārtīgs spēks un pārliecība, ka mēs jau tuvojamies. Ka tas jau, nu tas ir, mēs redzam, ka viņi stāv visu šo te diezgan nopietno procesu, nu tāds turpinājums un izpaudums tālāk. Ja? Kā cerība tieši ciešanās rodas. Ja? Nu, tā kā mēs redzam, ka tas vārds, tādā kristīgā nozīmē cerība, ārkārtīgi spēcīgs vārds. Un tā ir dzīva cerība. Caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Mēs zinām, ka šī Kristus starpniecība, viņa nāves un augšām celšanās spēks, ir viena no, nu, ja tā varētu teikt, galvenajām tēmām vai lietām, par kurām apustuļi runā. Jo mēs nevis vienkārši, nu, kaut kā tā ticam uz Kristu, vai uz to, ko viņš kaut ko ir runājis, vai kā, bet mēs esam ar viņu saistīti, viņa nāvē un augšām celšanā. Un tas ir kā jauna dzīvība. Apostols šeit saka, mēs esam atzemdināti, Dievs mūs ir atzemdinājis, nu, mēs esam jaunas radījumas Kristu, caur viņa augšām celšanās no mirušajiem. Un šī atzimšana, kas mums ir dota, viņa mūs ved uz priekšu ar lielu un spēcīgu cerību. Un tālāk ir neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kur tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laika beigās. Gan apustuls Pāvils, gan apustuls Pēters daudz runā par to, ka mēs esam Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Redziet, tas ir vēl viens kāpinājums tajā tēmā par Dieva žēlastību. Mēs runājam par to, ka Dieva žēlastība ir brīvs, Dieva devums, dāvana. Bet redziet, lai saprastu dziļāk šo dāvanu, tiek lietots vārds mantojums. Ar ko šis dāvana manto?
Viens aina tikai pēc.
Ne tikai. Nu kā, nu labi, ja tu Ilmār būtu bagāts vīrs, es nezinu, tev piederētu opālu ieguva Austrālijā, tur iegūst labākos opālus. Tavi bērni, viņi varētu no tevi saņemt dāvanu un varētu saņemt mantojumu. Ar ko atšķirs dāvanu no mantojuma?
Dāvanas uzreiz dāvanu.
Nu, ne tikai. Ar ko vēl? Dāvanu varbūt ir, kas tu uzdāvaniem trīs opālus. Bet mantojums kas ir? Visu, kas ir. Redziet, tas ir tas svarīgais. Visu. Tas parāda šīs dāvanas lielumu. Tā ir Dieva žēlstības dāvana mūžīgā dzīvība. Bet, lai saprastu, kas tad ietilpt šajā dāvanā, tiek lietots vārds mantojums. Visu, kas Dievam ir. Tas ir ārkārtīgi daudz. Lai mēs, labi, Dieva žēlstība un tur skaisti un jauki, nu Dievs savā bagātībā kaut ko dod. Bet Dievs atdod visu saviem bērniem. Viņš mūs darīs par saviem bērniem. Mantiniekiem. Kur katram tiek iedots viss. Jo Dieva bezgalībā. Cik bezgalībā ir bezgalība? Ko? Divas?
Bezgalīgs.
Trīs?
Bezgalīgs.
Bezgalīgi, bezgalīgi. Un otrajā vēstulē apustulis saka, lai mēs būtu līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Mums ir dots viss. Kristus mums ir darījis par debesu valstības mantiniekiem. Tas nav nu tā tikai kā tāda, nu varētu teikt tā, ka to jau var lietot arī simboliski. Nu, mēs esam pagājušo paudžu mantinieki, teiksim, mums ir mūsu kopīgais mantojums ir mūsu tauta un valsts un zeme šī un tā tālāk. Bet tas ir vairāk simboliskā nozīmē. Vārds mantojums tiek lietots, jā. Tur ir vairāk tā simboliskā nozīme klāt, jo tas ir kaut kā tāda kolektīva lieta. Bet šeit tas vārds, nu viņš kaut kā paplašina ļoti stipru un nozīmīgu vārdu. Vienkārši žēlastība vai dāvana. Vai godība, tas ir vēl viens veids, kā par to runāt. Un vēl kas nāk tā tam visam līdzi, tā ir šī jaunās derības slēgšana, jeb atcerēsimies, kā agrāk sauc jauno derību. Kas bija rakstīts uz evaņģēliem 23. Gadā, piemēram, kad izdeva jauno izdevumu? Uzreiz pēc pirmā
pasaules.
Tā jaunā testamente, ja? Vai tas jaunais testaments vēlāk drusku bija. Tā tad, tas ir testaments. Kristus novēl valstību, tēvs noliems dot valstību jums. Un tā ir bezgalīga valstība. Tā nav tāda ierobežot, kā šīs pasaules valstība kaut kādā veidā. Mēs nevaram saprast, ko tas nozīmē ļoti konkrēti un ļoti tieši un tā precīzi to izteikt vai pateikt, bet mēs saprotam, ka tā ir līdzdaļa pie dievišķās dabas, ka tā ir līdzdaļa pie šīs dievišķās godības, pie neiznīcības, un te teiks, ka tas ir neiznīcīgs, neaptraipīts un nevīstošs mantojums, kas uzglabāts debesīs jums. Tātad tā ir līdzdaļa pie mūžīgās dzīvības, caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, kur mēs esam darīti par Dievu bērniem. Un to mēs varam saņemt vienīgi ticībā pestīšanai. Jo tālāk apustuls saka, jums, kuri vai kas tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavot, lai Dievs to atklātu laika beigās. Tad šis Dieva devums, viņš ir saņemams tikai un vienīgi ticībā. Ievērojiet, tas ir evaņģēlija pasludinājums, te nav teikts, kā Pēters te būtu teicis kaut ko par darbiem vai par nopelniem vai par kaut kādu cilvēku dzīves veidu vai uzvedību. Protams, tas ietver sevī dzīves veidu, par ko viņš runās tālāk. Tie ir mūsu ticības augļi, bet lai saņemtu šo brīnišķīgo lietu, ka mēs esam Dieva bērni, kur esam Dieva bērni atzimuši caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, tur nav nekāda nopelna, tur ir vienīgi Dieva lēmums, viņa testaments, kur mēs saņemam mantojumu. Kur Kristus pirms savas nāves ir valstības testamentu noslēdzis, un ka tas ir viņa mantojums. Caur to, ka mēs saņemam viņa miesu un asins, caur to, ka mēs esam viņa miesas locekļi, mēs esam šie testamentārie mantotāji, ja tā var teikt. Lūk, tātad šis mantojums ir mūžīgs, neiznīcīgs. Viņā nav nekādas nepilnības, proti, kā šīs pasaules lietas, viņas visas ir iznīcīgas un visas ir aptraipāmas un aptraipītas. Un visām viņām ir šīs pasaules, nu jāteic, garš klāt ar to visu, bet tas ir neiznīcīgs, neaptraipīts un nevīstošs. Mantojums, kas uzglabāts debesīs jums. Debesis ir visdrošākā vieta. Mēs esam divu valstī pilsoņi, apustuls Pāvils to daudz vietu saka. Mēs esam debesu valstības pilsoņi līdz visiem svētajiem. Jā, jau dzīvodam šeit uz zemes. Un mēs esam šīs pasaules pilsoņi, dzīvodam, jā, kā jebkurš cilvēks šeit uz zemes. Bet mūsu dzīvība ir līdz ar Kristu apslēptu Dievā. Ja mēs esam Kristus miesas locekļi, nu kur ir Kristus? Viņš augšām cēlies no nāves, ir pie Tēva labās rokas. Ļoti vienkāršs secinājums. Bet ja mēs esam viņa miesas locekļi, tā ir mūsu dzīvība, ka mēs esam viņa miesas locekļi. Mēs esam pacelti debesīs un arī sēžam pie Tēva labās rokas. Tāpēc apustuls Pāvils vēstulē Filipiešiem saka, kad nu atspīdēs Kristus mūsu dzīvību, arī jūs atspīdēsit viņam līdzi godībā. Tad šī godība atklāsies. Būtībā dažādos veidos apustuli runājuši par vienu to pašu. Tā ir bijis viena un tā pati mācība. Tāpat arī šeit tiek runāts par to, ka Dievs šo mantojumu, kas uzlabās debesīs, atklās laika beigās. Par to jūs līksmosties tad. Viņš saka, tagad tie vajadzīgs drusku noskumpināt no dažādos pārbaudījumos, kā mēs to tālāk lasīsim. Ja? Tātad šis nevīstošais mantojums, kas ir nevis kaut kas ierobežots, bet kaut kas mūžīgs un neierobežots, jo tas ir mantojums. Es domāju, tāpēc šis vārds tiek lietots, lai mēs saprastu, ka tā ir kaut kāda, nevis kaut kāda ierobežota Dieva dāvana, bet ka Dievs atdod visu pilnību savu bērnu rokās. Un viņš to var atļauties. Jo bezgalībā ir bezgalīgi daudz bezgalību. Un katrā tajā bezgalībā, ko viņš dod, ir tas pats. Tur ir kaut kas mums vēl neaptverams. Bet tāpēc ir lietots vārds mantojums, ka Dievs sirds mums ir vaļā. Ka Dievs mums neielaiž vienkārši kaut kādā kambarītī, kur viņš no savas žēlastības nu ir gatavs mums piešķirt. Bet ka mēs esam debesu valstības mantinieki. Bezgalīgas, neiznīcīgas, šķīstas un svētas. Un debesīs tas jau ir mums sagatavots. Ka tas jau ir, tas nav tā, ka, nu tad, kad jau nāks mūžī, tad Dievs skatīsies, kaut kā, kaut ko taisīs, gatavots, ja. Bet tas tiek jau, tas ir sagatavots, caur to pašu Kristus nāvu un augšām celšanos, un tagad tiek uzglabāts, tas jau ir. Savā ziņā, tas ir tā, ir kā, nu, kādreiz vecāki rāda bērnam kaut ko tādu, ko viņi viņam piešķirs. Uz zināmiem noteikumiem, zināmā brīdī. Viņš jau parāda, redz, man tas ir. Es to lieku tur. Un tad, kad tas piepildīsies, tad es tev to došu. Es domāju, ka tas, nu, tam bērnam ir tāds liels stimuls, tāpēc jau vecāki to rāda, vai ne? Parādi, man jau tas ir. Tas tiek uzglabāts priekš tevis. Tas ir tāds ļoti labs veids, kā mudināt savus bērnus. Un tāpat Dievs arī mudina savus bērnus savu svēto garu, likdams sludināt šo brīnišķīgo evaņģēliju. Kā mēs esam Kristus miesas locekļi. Mums ir, kā Kristus ir teicis, mums ir mājoklis debesīs. Kas nav rokām darināts apustuls, to tādos vārdos izsaka. Tātad šī pestīšana tad arī tad piepildīsies. Nu, vārds pestīšana, vai ja runājam par pestīšanu, mēs varētu iedalīt to, to vārdu lietojumu, tā kā trīs veidos viņš ir. Pirmais, tātad mūsu pestīšana ir notikusi 2000 gadu atpakaļ pie Golgātas krusta. Tur Kristus, mūsu pestītājs ir miris, mūsu pestīšanai un augšām cēlies mūsu attaisnošanai trešā dienā. Tas ir bijis pirms 2000 gandrīz gadiem. Tas ir noticis, tas ir piepildīts. Tai pašā laikā mēs savā tagadējā dzīvē esam atpestīti savu ticību no šajā apsolījumā. Tā ir īsta pestīšana. Mantojums ir uzglabāts debesīs mums. Bet šeit vēl apustuls tālāk runās par šo te sasniedzot ticīs piepildījumu dvēseļu pestīšanu. Vēl to, kas jāsasniedz ir. Tātad ir Dieva apsolījums. Viņš ir pilnīgi drošs, bet mēs vēl neko no tā nevaram lietot, neko no tā nevaram baudīt. Un tāpēc pilnīgā pestīšana un pilnīgais piepildījums būs mūžībā. Bet, nu, tas jau ir noticis, tas jau tagad mums ir, bet tā īsti mēs to saņemt varēsim tikai mūžībā. Tālāk mēs lasām par šo te pestīšanu. Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz siezdami, ja tā vajag dažādos pārbaudījumos. Lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz sildenāk par iznīcīgā zelta pārbaudu ugunī, parādīt, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Viņu jūs mīlat, lai gan neesam redzējuši par viņu, tagad vēl neredzēdam, bet ticēdami, jūs līksmojieties ar neizsakām un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu dvēseles pestīšanu. Nu šeit ir tāda gramatiska lieta, kur mazliet varbūt šie tādi neparasti un grūti bija varbūt tā izšķirties un Pēteru vēstules mums tulkoja Dainis Zepss un viņš visu šādas te lietiņas ir kaut kā tā nu jā, vecajā bija nevis tagadne, par to jūs priecājaties bet par to jūs priecāsties un tas nu šķiet tā dabiskāk, vai ne? Un es patiesību sakot arī tā domāju, ka pie tā vajadzētu iet atpakaļ varbūt, bet kaut kā mēs tajā tūkojumā esam tā ielikuši, ka to tagatni, nu tā tagatni, viņi jau ir balstīti tajā apstāklī, ka tulīt. Tas ir 8. pants arī tur ir, jā. šeien vairāk. Es skatos Jāņa vēstuli un nesaprotu, kāpēc nevar atrast. Tā, jā. Nu jā, tur būtībā jau nav tā nākotne, tie gramatistai grieķu valodā viņi nav. Laikam mēs tad esam tāpēc pie tā burtiskā palikuši. Bet tas kāpēc, varbūt tā nākotne šeit labāk iedars, jo nu, ir tā sauktā ilgstamības tagadne, kas nu, faktiski apzīmē nākotni lielā mērā. Un nu, ja mēs piemēram sakām, mūsu hokeja komanda uzvar. Ko mēs ar to domājam? Viņš uzvarēs, vai ne? Nu, kad ir 6-0 un 10 minūtes pirms spēles beigām. Ko mēs sakām? Rīgas Dinamo uzvar, vai ne? Ko mēs domājam? Rīgas Dinamo uzvarēs, vai ne? Tā kā tā ir tāda, nu, ilgstamības tagadne, ja, kas principā gramatiski, viņi būtu tulkojam, nu, ar nākotne arī, ja. Nu, man liekas, kad katrā ziņā būtu labi varbūt paturēt to domu, ko tulkotājs šeit ir gribējis tā kā paturēt, proti, kur viņš saka, par to jūs līksmojaties šobrīd vēl nedaudz siesdami, ka nu, tas prieks, viņš jau arī tagad ir klātbūtnīgs daļēji. Bet katrā ziņā, nu, viņš vēl nav tāds, ka mēs jau līksmotos ar neizsakām un apskaidrotu prieku, nu, viņš ir gribējis tā kā uzsvērt to, ka ticēdami jūs jau to darāt. Bet būtu labi, ja mēs šo te paturēdami, ka tas prieks ir iesācies tagad, ka mēs, nu, tomēr saprastu, ka tas īsti neizsakāmais prieks, tas būs tad, kad tas atklāsies. Ja? Nu, šeit, diemžēl, man liekas, ka te būtu jāmaina un noteikti, kad es tādu ieteikumu arī Bībeles biedrībai iesniegšu, jo es tagad atkal pārlasu un tos ieteikumus atkal es tā kā apkopoju un tad droši vien, kad revidēs, tad mums atkal par to būs kādas diskusijas un kādas sarunas. Tātad, nu, to varētu tulkot ar nākotni un tas būtu tā pareizi. Par to jūs līksmosities. Šobrīd vēl nedaudz siesdami, vai arī, bet ticēdami jūs līksmosties ar neizsakām un apskaidrot prieku, sasniedzot ticības piepildījumu, dvēseles pestīšanu. Nu, tā ir ilgstamības tagadne, ko tomēr, nu, būtu labi varbūt šai vietā skaidrības labad tulkot ar nākotni. Jo ne visur tā tagadne tā labi to izsaka. Jā. Tātad apostulis runā par to, ka nu, kristīga cilvēka dzīve normālā veidā ir ar dažādām ciešanām un pārbaudījumiem saistīta. Ka kristīga cilvēka dzīve nav pasargāta no šīm ciešanām vēl vairāk. Šīs ciešanas ir neatņemama šīs dzīves sastāvdaļa. Un apustulis Pēters 1. un 2. vēstulē ļoti daudz runā par šīm ciešanām. Un dažādos veidos, piemēram, mēs lasīsim, neviens no jums, lai necieš kā zaglis vai laupītājs vai slepkav. Bet, ja jūs ciešat netaisni, tad Dievam tas labi patīk. Kā jums patīk? Kam patīk ciest netaisni? Jo taisnīgi ciest ir nepatīkami, vai ne? A kur nu vēl netaisni? Netaisni ciest. Tas jau liekas. Lielākā netaisnība, ka tu netaisni ciet, vai ne? Bet apostols saka, nu kas tad, ja jūs ciešat tā kā zagļi vai laupītāji tiešām nu pelnīti? Nu kāds jums no tā labums? Nu nekāds. Ja jūs ciešat paši savas vainas dēļ, a jūs ciešat nevainīgi, tas Dievam labi patīk. jo arī viņa dēls nevainīgs būdams ciet. Tā ir līdzdaļa viņa ciešanās. Tas saskan ar to, ko Jēzus ir teicis. Laimīgi jūs esat, ja jūs vajā un nīst un visu ļaunu par jums runā, priecājieties un līksmojieties tanī dienā, jo liela ir jūsu alga debesīs. Tā tie vajājuši pravieši, kas pirms jums bijuši. Tas ir pilnīgi neatņemam kristīgās dzīves sastāvdaļa. Ja mēs esam bijuši līdzdalīgi ciešanās, mēs būsim līdzdalīgi arī godībā. Un šīs ciešanas, viņš saka, tās ir ļoti vajadzīgas. Tāpat kā vajāšanas un pārbaudījumi. Luters ļoti labi savā komentārā saka. Viņš saka tā, mēs nekad nebūtu tikuši pie tādas evaņģēlijas skaidrības un pie tik šķīsts evaņģēlija mācības, ja pretinieki nebūtu mums klupuši visu. Viņi būs atstājuši mierā. Mēs paši būtu sākuši žāvāties. Nu tā viņš gluži nesaka, bet tā var saprast. Proti, bet tāpēc, ka ienaidnieki no visām pusēm spiedās virsū un pretojās šai evaņģēlija mācībai, mēs bijām spiesti aizvien skaidrāk, aizvien precīzāk, aizvien varenāk par šīm lietām runāt. Tāpēc mums šī saprašana ir tik liela. Tieši caur šādu pretestību viņi tikai var rasties. Caur to, ka mēs nepelnīti, netaisni, tiekam apsūdzēti, apstrīdēt, nepamatot. Caur to viņi tikai radās. Ja mums nebūtu šo te pārbaudījumu, nekad evaņģēlija mācība nebūtu tik šķīst. Tāpat mēs redzam, kā baznīcā bija visas mācības, kas baznīcā, nu tagad ir, ko mēs apliecinam, ticības apliecinājumā vai kā, nu tagad svētkos ir nīkais ticības apliecība, kur ir vairāk tāds mācības lietas un mācības elementi. Tas jau neradās no tā, ka vienkārši no baznīca gribēja, nu tā labāk kaut ko izteikt un tā ilgi pie tā domāja, bet tas jau radās ļoti būtiskos ticības apdraudējumos, kur vēlns gribēja patieso mācību iznīcināt, kur radās maldu mācītāji, kas noliedz Kristus dievišķumu, kas noliedza viņam šo te patieso dievišķumu, ka viņš ir ar tēvu vienāds būtībā. Vēl vairāk šie ļaudis bija ieguvuši ārkārtīgu varu. Tad, kad Ārijs, Kristus dievišķumu noliedzējs, sludināja šo te mācību, šie mācību likās ārkārtīgi jauka, pieņemam, un pat imperators saņēma Kristību Konstantīns no Rjāņiem savā nāvestundā. Un šis patiesās evaņģēliskās kristīgās mācības lielais aizstāvis bija bīskaps Atanāsijs, kuru četras reizes ar valdības rīkojumu izsūtīja trimdā, kā vienu nepakļāvīgu un iecirtīgu sektantu. Arjāņi likās, ja kāds prasīt, kura tad ir īstā baznīca? Tā ir tā Arjāņa baznīca. Viņa ir liela, ieredzēta, populāra. Ja kāds domā, kur tad ir baznīca, tad viņi rādītu uz Arjāņiem. 4. gadsimt bija, jā. 4. gadsimt. Un tos, ko mēs šodien saucam, ka tā ir katoliskā baznīca, ka tā ir īstā kristīgā baznīca bijusi, tos toreiz sauc par sektantiem. Atanāsija un viņi piekritēsās par atanāziešiem. Nu, tāds lamu vārds. Un neviens tai laikā, ja viņam no malas pajautāt, es nezinu, kādam televīzijas cilvēkam, bet tai laikā būtu bijusi tāda. Tad viņam prasīt, kur ir tā īstā baznīca, kura iet prasīt padomu, tas būtu. Arī, protams, kas tā. Un tāpēc, ka šie ļaudis tika vajāti, tāpēc, ka šie ļaudis, kas patieso mācību sludināja, tika pat padzīti un izsūtīti trimdā. Ja mēs palasām Atanāsiju tieši pret Arjāņiem vēstos rakstu, viņi šajā cīņā slīpēt. Tur ir tā patiesība sākus mirdzēt. Ne jau kaut kur tā, šatā kaut kā. Tāpēc tādos īstos nu, patiesības apliecināšanas brīžos nāk līdz arī vajāšanas. Viņām ir jābūt, tur par to nav ko vaidēt, par to var tikai priecāties. Jo citādi tas nekā nerodas. Un tāpat arī tā bieži vien tas kristieši, kad viņi nāk savos dzīves lielajos pārbaudījumos, kur viņš kādreiz viņam liekas, nu ārprāt, cik tas ir netaisni, cik tas ir nepelnīti, kas man ir jācieš. Kāpēc Dievs man tā liek? Pēters ir tas, kas saka. Ja jūs nevainīgi ciešat, tad Dievam labi tas patīk. Jo arī viņa dēls tā darīja. Tātad jūs esat viņa dēls sekotāji. Patiesības dēļ, Dieva dēļ gatavi ciest. Un tur atklājas arī šīs pasaules patiesais veidols. Šī pasaule nav patiesības pasaule. Viņa ir nepatiesības pasaule. Šī pasaule nav Dieva pasaule. Viņa ir vēlna pasaule. Tāpēc arī Pēters šeit par to raksta. Viņš saka, šobrīd nedaudz ciestam vai noskumdam, ja tā vajag. Redziet, ja tā vajag arī ļoti svarīgi piebildi, ja mēs ciešam pēc Dieva gribas. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs paši meklētu. Tas nav jāmeklē, tas nāks pats īstā vajadzīgā brīdī. Jo visi tie, kas paši uzņemas ciešanas un mocības, nu tie nav Dieva, bet vēlna mocekļi. Vai tā Kristus pats uzņēmās savas ciešanas tādā veidā, speciāli izaicināja cilvēkus vai kaut kā. Nē, viņš jau Getsemanē lūdz, tēvs, ja tas iespējams, lai šis biķers iet man garām. Bet tas bija pēc Dieva gribas viņam uzlikts. Tas nebija, ka viņš pats to būtu meklējis tagad. Nē. Bet tas bija pēc Dieva gribas un pēc Dieva nolēmuma. Tātad, ja tas ir vajadzīgs, ja tas nepieciešams, tas ir tas, kā neviena šīs ciešanas vai neviena šis pārbaudījums nav nevajadzīgs, bet tikai Dievs zina, kad tas ir vajadzīgs. Tāpēc mums nav pašiem nu tā jāizaicina šīs ciešanas ar pārbaudījumu. Nē, viņas jau tāpat nāks. Viņas jau nekur nepaliks, ja vajadzēs. Dievs uzliks viņas tad, kad vajadzēs. Viņš saka, mazliet noskumdami. Atcerēsimies, apostols Pēters, nu, pats savu dzīvi beidz krustā, kur viņš, kā jau mēs to runājam iepriekš, tika piesis krustā un lūdza, lai viņi nepiesit tā kā viņa kungu, jo viņš nav cienīgs tā mirt. Nu, tā kā Kristi piesit. Un tad viņu piesit ar galvu uz leju krustā. To krustu apgriez riņķī. Tur būs otrādi. Tagad jau visādi muļķīgi cilvēki, nu, kas grib kristīgo ticību, nu, tā kā tā speciāli iespītēt viņai sātanisti. Viņi lieto krustu otrādi apgrieztu. Viņi nemaz nezinu, tas ir Pētera krusts. Tas nav nekāds sātanists krusts, tas ir Pēter krusts. Tā kā otrā dabriest krusts ir Pēter krusts, jo tā Pēters tik nonāvēts. Bet viņš to saka mazliet. Jā, tas ir mazliet. Jo pirmkārt, tas bija ļoti īsi. Mūsu dzīve paiet ātri. Tas nav ilgi. Un galu galā, ja tu saproti, uz ko tu ej, ja tev ir šī dzīvā cerība, ja tu zini šo mantojumu, ja tu zini, ka tu esi Dieva bērns, ja tu zini, ka Kristus ir augšām cēlējis no mirušajiem un nav vairs nāvē pakļauts, bet tu esi viņa miesas loceklis, ne no kā nav jābaidās. Tāpēc viņš arī saka, šobrīd vēl nedaudz paciesdam, nu tā, nedaudz Tas var būt gan īsu brīdi, gan arī pēc mēra mazliet. Un viņš saka, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz sildināk par iznīcīgā zelta pārbaudu ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Ir mums pašiem tas ir vajadzīgs. Iedomājieties, ja mēs neko daudz nebūtu darījuši un neko daudz nebūtu cietuši, un mūs pēkšņi ieved ārkārtīgā pagodinājumā un godībā. Nu, kā tev, Jāni, piram, tev tas liktos tā ļoti patīkam, ka tev sāktu tā kā slavēt un sildināt un godāt celt, ja tu pilnīgi neko nebūtu de izcietis, ne darījis, ne pūlējies. Bet tu saproti, bet tad tu vismaz saprastu, par ko tad tevi cildina beigās. Tad saprastu. Tad tev būtu pavisam cita sajūta. Liktos, nu, cik labi, ka es to visu izturēju, vai ne? A, ja tev sākt cildināt bez tām ciešanām, tad liktos, ka tu kaut kur netur esi iekļūjis, kad ir pa kaut kādu citu cilvēku runu vispār. Kā tajā vecajā anekdotē, kur darba biedri, Haims nomirs, un darba biedri grib uztaisīt viņam pieminekli, un uztaisīšu pieminekli, un uzrakstījuši uz viņu nenogurdināmam darba rūķim un uzticamajam vīram. Un tagad tā sieva atnāk, un viņa raud, viņa saka, kas ir, Sāra, vai tev piemineklis netīk? Viņa saka, ne, piemineklis man ļoti patīk, bet zem viņa guļ man pilnīgi nepazīstams cilvēks. Tā kā, nu, tas pilnīgi nepazīstams cilvēks, jā. Tā tad, tu var domāt, ka tu tev ir ar kādu citu sajaukuši, vai ne? Jā, tā tas viņa. Ka tas ir kāds pavisam tev nepazīstams cilvēks, par kur tagad runā. Tad viss skatās tev, tu skaties, uz ko viņi tur skatās, vai ne? Tātad, visi šie pārbaudījumi ciešanas mums ir vajadzīgi. Viņi ir mums vajadzīgi. Mums pašiem vajadzīgi. Jo tas ir kā uguns zeltam. Uguns neko zeltam slikt nenodar. Bet viņš nepadara to zeltu mazāku, vai ka tā zelta kļūst mazāk, tikai atkalsē visus piemaisījums klāt. A, uz kādu rēķinu viņš paliek mazāk? Uz tā, kas nav zelts. Nu jā, bet zelts jau nepaliek mazāk. Viņš paliek īstāk zelts. Tu saproti, jā? Tam zeltam ir vērte. Kad? Tad viņa daudz kārt kausē. Tad ir augstāka prove, vai ne? Nu, jā. Tā mūs ar augstāk prove tais visās ciešanās, jā? Tāpēc arī Pēters, nu, tā brīnišķīgi par to rakstu. Viņš saka, ka tas ir kā iznīcīgā zelta pārbauda ugunī. Ka tu kausē, kausē, un viss liekais iet nost savu sāpēm, savu ciešanām. Liekais iet nost, lai palikt īsts, tīrs, šķīsts, zelts. Lai palikt tas, kas, kam jāpaliek. Ka jūs, lai parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus, mēs būsim teicami un slavējami. Bet pateicoties ciešanām. Pateicoties tam, ka nepelnīti, kādreiz tiekam apvainot vai atraidīti vai nesaprasti, vai tas viss ir šādi te pārbaudījumi. Vai mēs paliekam uzticami. Jo kādreiz jau cilvēki pie pavisam vienkārša pieskāriena sāk šaubīties. Kur kāds negrib pieņemt kristīgo ticību, kuram viņš sludina, nu, ka viņš redz, ka viņš tā kā nevar tos citus dabūt līdz, tad viņš ar tā kā notkrīt, vai tiem citiem pielāgojas, vai kā, arī. Nu, katram ir citas ciešanas, piemēram, Ilmārs runā par to, kā viņš tos savējos grib kaut kā evaņģelizēt, un atkal, cik reiz tas ir bijis, gandrīz vai kā ar piersienā skriešanu, vai ne, kur puni uzdauzīt, nu, tas arī kaut kā, tas vienmēr rada šīs ciešanas, nu katram viņas ir citādas, ja? Kā katram ir drusku cits tas veids, kā tā uguns deg, to zeltu šķīstot. Bet tad, kad atklāsies Kristus, tad arī mēs atklāsimies tādi, kādiem mums jābūt, kādi mēs esam. Kā saka apustulis Jānis, mīļotiem mēs esam Dieva bērni, bet nav vēl atklājies, kas būsim. Šeit atkal ir tas pats. Jūs redzat, apustuļi visi sludina vienu un to pašu mācību. Viņi nesludina, nav dažādi evaņģēlija. Jūs viņu mīlat, lai gan neesam redzējuši par viņu. Tagad vēl neredzēdam, bet ticēdam, jūs līksmosities, es tā lasīšu, ar neizsakām un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu dvēseles pestīšanu. Nu, šeit vārds dvēsele tiek lietots kā sinekdoha. Ja proti, pēc vienas daļas tiek nosaukts viss kopums, jo dvēseļa pestīšana viss cilvēku pestīšana, arī miesa. Jo šis nevīstošais mantojums debesīs, viņš būs mums arī nu, miesā, bet, protams, kas ir miesa? Miesa bez dvēseles viņa nevar būt. Tāpēc dvēsele ir šīs arī miesas, nu varētu teikt, nesēja vai nodrošinātāja, jo tā dvēsele, kas jau ir tajā miesā, viņa to miesu padara par to, kas tā miesa ir. Tikko dvēsele atstāja miesu, miesa pārvērš par pīšļiem. Nu, uz sāku pārvērsties. Bet tas, ka šie pīšļi kopā ar dvēseli saturēti ir cilvēku mies dzīva ar visām tās īpašībām, tas ir saistīts ar dvēseli. Tāpēc apustuls šeit saka dvēseļu pestīšanu, bet tas nenozīmē, ka būs tikai dvēseli, būs, protams, arī mies šajā pestīšanā. Nu jā, kas vēl izskan šajos vārdos? Tad, bet ticēdam, es saku, jūs līksmosties, vai, nu, līksmojoties, tas man tāpēc liekas tā, nu, drusku tomēr nepareizi tulkots, jūs līksmosties ar neizsakām un apskaidrot prieku. Tas prieks vēl ir neizsakāms. Viņš arī nav vēl apjaušams. Un šī lieta ir viena no tādām arī grūtajām kristīgām cilvēkam. Nu, es pats pie sevis brīnos, kā es varēšu tiešām šādā veidā, es zinu, ka es priecāšos šādā veidā, bet skatīdamies uz sevi tagad, cik maz es varu priecāties pat par tiešām labām lietām, man dvēseli kā sastingus tādu, kur es pat saprotu, ka daudz lietas ir labas, bet es tā kā nespēju par viņām priecāties. Maz man ir prieka. Un es domāju, ka daudz kristieši tieši tāpat to izjūt. Ja? Bet, ka šis prieks mūs pārņems. Jo ir tādi brīži, kad mēs varam priecāties par visvienkāršākajām lietām. Un kāpēc tas ir? Mēs nevaram to izskaidrot, nu? Nu, labs garstāvoklis bija tajā dienā, vai ne? Vai labs noskaņojums ir nalga? Nu, kaut kā mēs to mēģinam, nu, it kā tas kaut ko paskaidrot. Vai kāpēc viņš bija tāds labs? No kā viņš tāds labs rodas? Nu, kā, nu, saules spīdēja lietas nelīst. Nu, maz, kas saules spīd lietas nelīst. Vai tad mēs katreiz tāpēc esam priecīgi? Protams, ka ne. Cik bieži spīd saule un lietas nelīst, un mēs esam bēdīgi, un kādreiz tieši līst lietas, un nespīd saule, mēs esam priecīgi. To Dievs iedod, tad vēseli. Jau šeit mazliet iedod, bet tur ir kaut kas pilnīgi neizteicams. Proti, šajā Dieva mīlestībā un šajā Dieva godībā un šajā pilnībā un bezgalībā, kurā mēs būsim ievests ar Kristu un būsim kopā ar Kristu. Un redzēdami viņu nākam, mēs šajā neizsakāmajā priekā apskaidrotajā priekā, godības priekā, nu te, tas vārds apskaidrot. Kā tas ir iemaldījies no vecā tulkojuma. Ziet, te nu ir tā, ka tie visgrūtākā lieta un Bībeles tulkotājiem ir aizmirst to, ko viņi zina no galvas Bībeli. Jo, kad tu vari iztulkot, nu taču, tu uzreiz ar tiem vārdiem gribas tulkot, kurus tu zini no galvas, vai ne? Bet te nav apskaidrot, te ir godības pilnu prieku. Godības pilnu prieku. Nu, labi, nu, nav jau slikti arī apskaidrot. Tātad, tanī dienā būs prieks. Šeit mums ir bēda ielēja, šeit mums jāpacieš, bet tas viss ir kā uguns zeltam. Tas ir pārbaudījums, kas savā ziņā gan mums ir vajadzīgs, gan, lai saņemtu šo te, gan arī Dievs to mums dod, jo viņš zina, ka mums to vajag. Jā, par tiem pārbaudījumiem. Cik kādreiz tā savādi ir. Es atceros, kad es vēl nu, kaut kad uzreiz pēc vidusskolas iestājos filoloģijas fakultātē. Bibliotekāros bija tāds brīdis. Un pat nomācījos veselu semestri. Nu, kāpēc negāja tālāk? Tāpēc, ka otrajā semestrī iesākās PSKP vēsturi un zinātniskais komitejas. Un es, kad es, kad man nolasīju to sarakstu, kas man ir jālas, ne, to es nedarīšu.
To varēja nedarīt.
Bet es nekad skolā, es neesmu nekad špikojis. Ja es neesmu, vai kaut kur kaut kādas klades, kaut kādas no citiem savākt un kaut nē, bet es pat tā nebija gatavs to darīt. Man to visi teica, ka tu pat to nesatraucies, bet man tas bija, nu, es nevarēju tam tā, bet tas arī nebija tas no svara. Es tikai, nu, tā gribēju pateikt, ka es tālāk nemācījos, ja, tajās bibliotekāros, bet mums pirmajā kursā bija psiholoģija. Tas profesors, pazīstams cilvēks, kuris jau pazina, nu, daudz gadus. Nu, tāds, nu, manas klases audzinātājs, kaimiņš, ģimenes draugs, tāds, nu, tāds. Un tagad, nu, es lieku pie viņa eksāmenu. Un mēs vienkārši, tā kā, nu, sākam runāt un parunāties, viņš saka, tu dod to savu ieskaišu grāmatiņu. Un ieliek man to vislabāko atzīmi. Es domāju, es biju priecīgs par to. Man tas bija drusku tā kā pat tā kā apkaunojums, es teikšu, kā bija. Jo tas man likās kaut kā tā, nu kāpēc viņš man neko nepajautāja par to priekšmetu? Nekas tur nebija. Viņš saka, es jau zinu, ka tu zini. Bet redziet, tam pārbaudījumam ir vērti, lai mēs paši kaut ko saņemtu ļoti būtisku. Ļoti būtisku. Nevis, lai mēs Dievu bērnu kārtā iekļūtu nepārbaudīti. Vai pašiem, kā mums šis nepelnīti, nu, protams, ka nepelnīti tas ir. Bet kaut kā, nu, tā pavieglojot, tā varētu teikt. Un Dievs to zina. Tāpēc mēs ejam pa šauro ceļu, mēs ejam pa pārbaudījumu ceļu. Tas mūs veido, tas mūs tip, tas šķīsta mūs kā zeltu. Nu, tas arī mums ir ļoti vajadzīgs. Un mūsu dēļ jau Dievs liek tam pārbaudījumam būtu, tāpēc, ka mums to vajag. Nu tā, šeit mēs tad apstājamies. Varbūt ir kādi jautājumi vai... Vai piebildes?
Es tomēr šo zirdī, es domāju, ka tur, nu, Pēters ar to, viņš sveicīja visu, un tad tā Āzija draudzē. Tad laikā tā Āzija ir tāpat kā tad?
Nē. Āzija, visa šīs te, kas ir pieminēts, tad Ponta, Galatija, Kapadoķija, Āzija un Bitīnija, tā ir mazā Āzija. Turcija proti tagadējā. Tas ir tagadējās Turcijas daļas.
Jā,
bet tāpat vēl nav visa Mazāzijas pussala. Tāpat nav visa. Ja? Nu, varbūt gandrīz visa, tā teiksim. Bet ja mēs Āziju šodien domājam visu to kontinentu, kas ir, tas nē, tā ir tā Āzija, jeb tā Āzijas province, nu viņa ir, ja es tev te, tagad tu esi speciāli kārt atvērs, ja, tad es tev tad parādīšu, kur tad viņa apmēram ir, vai ne? Nu viņa ir šitie tā, redz, te tā Āzija, kas te ir, redz, viņš pat nepiemirst Frīģiju, vai ne?
Jā.
Vai Ponta, bet, nu, vēl Frīģiju viņš neizcēla, ja? Bet Galatija, redzi, nu, Pamfīliju viņš neizcēla, ja?
Jā.
Kā padoģi Ponta, mēs ar tā ir gandrīz, nu, tā mazāzīs pussala, gandrīz visas tās vietas, ko viņš piemirst, nu, izņemot dažu, viņš nav piemirst, ja? Bet Āzija, nu, redzi, viņa te ir Efezu, nu, tie tīri sarki, nu, te viņa, tikai šitas tie gabaliņš ir, tā ir Āzija.
Bet tā vēl ir
Roma. Nē, aizvien vēl Āzija. Zini, kāpēc Turcija grib Eiropas Savienībā? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir šito te mazo gabaliņu.
Jā,
šeit, jā. Te, tas ir tas mazais gabaliņš šeit viņa ir tajā Balkānos, ja? Kas ir Stambula.
Jā.
Pareizāk sakot, kas ir Konstantinopola.
Jā, jā.
Bet, nu, viņi nosot. Tikai tāpēc viņi var pretendēt, jo tas ir uz Eiropas kontinentu. Tas pārējais ir Āzija. Viņam tā, tā viena ķepa ir ielikt Eiropā.
Jā.
Jā, tāpēc
es
tas
domāju,
ir.
Ka viņi liela tad valsts un diezgan tāpēc. Jā.
Es domāju, ka gan jau arī ar laiku, teiksim, nu, tošiem tā stratēģija ir tāda, tu plēsties un arī, nu, tikai, nu, viņi negrib to Turciju tādu, kādu viņi ir, viņi grib to Turciju tādu, kādu viņi grib, vai ne? Tas ir cits jautājums, bet tādā ziņā tā nav Eiropa, ne, tā ir Āzija, ritīga Āzija, un par Turciju runā tikai tāpēc, Eiropas vien tikai tās Stambulas dēļ un tās apkārtnes, jā. Ja? Tur tā mazā pleķīša, nu, salīdzinoši mazā pleķīša, tas jau nav pats nemaz tik maziņš, bet...
Okay,